I wish you all a pleasant day and safe trip back. Thank you.
Så blev der sat punktum i magtkampen i DSV's bestyrelse.
I hvert fald et forløbigt punktum.
Ja, det er rigtigt.
Jeg ved selvfølgelig ikke, om det ruller videre.
Eller om
det
bare er et komma.
Jeg tror, at det, ja, det kan vi komme ind på, for det er faktisk i sig selv lidt interessant.
Helle Østergaard Christiansen, Malou Aamund og Niels Smedegaard er nu fortid i DSV's bestyrelse, efter der var generalforsamling forleden.
Yes.
Man kan vel godt sige, at Thomas Plenborg, han trak det længste strå der.
Det gjorde han jo.
Men lige om lidt, så kaster vi os over DSV's generalforsamling og giver et referat.
Ja, i hvert fald er udvalgte dele. Der er jo meget, som vi ikke behøver at tale.
Præcis. Og så skal vi også forbi en anden generalforsamling. Mærsk har nemlig også holdt generalforsamling, hvor at formand Robert Ugla skulle stå ansigt til ansigt med aktionærerne og forklare deres logistiksatsning, som flere har peget på. Måske ikke lige helt er... du ved, de har ikke ramt den lige røven endnu i hvert fald.
Nej, jeg synes, der er meget god logik i at tage de to generalforsamlinger hos DSV og Mærsk. Altså for det første, samme branche.
Ja.
Det er jo,
Gud, ja.
Selv er jo ret vildt.
Det har jeg ikke tænkt på.
Det er jo transport- og logistikvirksomheder og hører til blandt verdens største, og er jo så danske begge to. Det er rigtig interessant på den måde. Men det er jo også interessant, fordi de har hver deres specifikke udfordringer, hvor man kan sige, at DSV rider jo på en bølge af succes, fordi man faktisk lykkedes med at få fingrene i det, Beschenker. Men der har jo så været en helt anden type kritik, hvor specifikt, der handler det jo om Mærsks strategi,
ja.
Og de udfordringer, som den er løbet ind i. Ikke?
Jo, så det ene er faktisk indhold, og det andet er personer.
Ja.
Nå, men det her, det er Sorte Tal, jeres allesammens business podcast, hvor at vi hver uge har fokus på de allerstørste danske virksomheder, og deres betydning for samfundet os alle sammen. Mit navn er Ulla Grosenqvist, vært her på programmet. Over for mig, Sune Aagaard. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og vi har mange ting på programmet i dag, og normalt plejer vi lige at lave sådan en spiseseddel, men i dag laver jeg den lidt hurtigt,
ja.
Så vi kan komme i gang. Fordi udover DSV og Mærsk, så får vi også besøg af Nationalbanken, der forleden kom med deres halvårlige status, hvor at, de simpelthen konkluderer, at de allerstørste danske virksomheder, altså de 25 største, de fylder mere og mere i dansk økonomi.
Ja, det synes jeg er glædeligt, når nu det er det, vi beskæftiger os med.
I skot eller skidt spørgsmålstegn, det får vi svar på. Og så har Tyskland også skruet på de helt store knapper. Nu skal den syge patient kureres, den tyske økonomi, som jo får konkret betydning for dansk økonomi. Alt andet lige. Og så til sidst, så skal vi finde ud af, om Dagrofa er træt af at stå i skyggen af Coop og Salling. Vi får besøg af den administrerende direktør for Dagrofa, der kommer og fortæller om, hvordan de har tænkt sig at positionere sig på markedet og tage kampen op mod de to store, som vi jo jævnligt taler om her i Sorte Tal.
Ja, det er også spændende.
Ja, lad os komme i gang, Sune.
As communicated in December 2024, Niels Smedegaard, Malou Aamund and Helle Østergaard will not stand for re-election. They have all been important, all made important contributions in the transformation of DSV, becoming a true global leader in our industry. And I would like to thank each of you for your contributions to the company's success.
Den anden dag, forleden, undskyld, der var den røde løber rullet ud i hedehusene.
Ja.
Der var hos DSV... Hovedkontoret hos DSV, der var indkaldt til generalforsamling,
ja.
Som jo foregår en gang om året. Og det var jo en generalforsamling, som der har været skrevet meget om, fordi at det er jo i hvert fald blevet kulminationen på det magtopgør eller personopgør, der har været i DSV's bestyrelse, hvor at på den ene side har det været Malou Aamund og Helle Østergaard Christiansen og Niels Smedegaard, der har været utilfredse med blandt andet, i hvert fald hvis man skal tro på det, at der er blevet berettet medierne omkring udskiftning af topdirektør, men jo også et projekt i Saudi-Arabien, som DSV havde kørende. Og så på den anden side en fløj ledet af Thomas Plenborg, formand.
Ja.
Det endte jo så med, at to af dem, altså Malou Aamund og Niels Smedegaard, fik at vide, I skal ikke være en del af bestyrelsen mere, ses. Og så valgte Helle Østergaard Christiansen så også at sige, nej, så smutter jeg altså også.
Ja.
Og det skete så til den her generalforsamling.
Ja, og uden sådan voldsomt meget ballade, der var nogle enkelte aktionærer, der var oppe, og der er også, Akademikerpension for eksempel, som ejer nogle aktier, de har været ude og sige, at de ikke ville stemme for, det havde de sagt på forhånd, på grund af den her situation. Det, som også har været balladen...
Altså stemme for formand,
ja.
Thomas Plenborg.
Det, der også har været balladen i forløbet, det er jo, at den oprindelige... tanke, efter man havde haft det her kontroversielle forløb, hvor Jens Bjørn Andersen blev skiftet ud med Jens Lund. Jens Bjørn Andersen, der havde siddet som CEO i 15 år, og jo altså stod i spidsen for en ekstremt imponerende udvikling i DSV. Jeg så hos Finans, de havde regnet ud, at i de 15 år, hvor Jens Bjørn Andersen havde siddet, der var DSV blevet 40 millioner mere værd om dagen. Jamen, det har man svært ved at forstå, ikke?
Man må slå to streger under, at han har gjort det godt.
Ja, og så skulle han ud, og Jens Lund skulle ind i stedet for, at de har arbejdet rigtig tæt sammen i DSV i mange, mange år. Det var et skidt forløb, forstået på den måde, at der var folk i bestyrelsen, der oplevede, at de havde ikke været tilstrækkeligt involveret i beslutningen om den udskiftning. Og det, der så kom ud af det, det var, at man sagde, okay, Thomas Blindborg skal stoppe som formand.
Ja.
Og det var en direkte konsekvens af det. Der er meget af det her, som vi ikke ved med sikkerhed, men hvor vi prøver sådan at stykke det lidt sammen, baseret på det, der har været ude. Og det, der så ligesom slog det sidste søm i ligekisten, han havde sagt, det var, at Thomas Blindborg så fandt ud af, at han skulle ikke stoppe alligevel.
Nej. Han sagde jo faktisk på generalforsamlingen, der lige har været, at det gav ikke mening for ham at stoppe, fordi man var i gang med at købe det med Schenker. Så man skulle lige fortsætte lidt.
Han slår opkøb på det tidspunkt, han har sagt.
Thomas Blindborg holdt jo så indledt ligesom generalforsamlingen med at holde en formandsberetning. Ja. Synes du, han kom jo omkring det og takkede de tre, der sad på allerforreste række og var tilskuer til hans tale. Men synes du ligesom, han kom adresseret det her?
Det er et rigtig svært spørgsmål. Altså, ja. Jeg synes, det man kan lære, det er et meget interessant forløb, fordi de mennesker, der er involveret i det her, er professionelle mennesker. Altså, de kigger, selv dem, der fratræder, kigger på, hvad er egentlig til gavn for virksomhedens fremtidige drift her.
Hmm.
Og det, som er Plindborgs opgave på den generalforsamling, det er på en eller anden måde at sige det minimalt nødvendige. Og jeg tror altså, det er verdens største transport- og logistikvirksomhed nu. De er meget, meget dygtige til deres arbejde, og i bund og grund vil de gerne have lov at passe det arbejde i relativ ro og fred.
Der var jo også BLS Capital, en af aktionærerne bag DSV, som indtog talerstolen og sagde, den der medieopmærksomhed, der har været, det har været unfair, og det har været støj, og det var latterligt.
Jamen, det synes jeg er en meget fin, det illustrerer jo sådan set pointen, at der sidder altså, det store flertal af mennesker, der sidder i det lokale, de er optaget af DSV's resultater. Hvad kan vi sige om DSV's resultater? Jamen, de er fremragende.
Mm. Ja,
altså, så derfor så siger de, hvad er det, I snakker om?
Mm.
Men at prøve at kigge på tallene, er det her godt eller skidt? Mm. Fremragende.
Børsen fangede så Thomas Blindborg efter generalforsamlingen og lavede et interview med ham, hvor at han så også understregede, jamen jeg prøver bare at gøre mit allerbedste.
Ja, men det var sådan et underligt interview.
Ja, det var det godt nok.
Han talte om, at han var glad for, at han havde en usædvanlig dejlig kone og sådan noget. Altså ligesom på den måde, at det havde været et hårdt forløb, men det var sådan en underlig blanding af at indrømme, at der var ting, der måske ikke havde været helt efter bogen, og samtidig var det også sådan lidt selvretfærdigt.
Ja,
og det synes jeg egentlig ikke, det skal man nok ikke. Det er nok ikke sådan, man skal være, når man har det job.
Nej, altså, jeg tror nemlig også, hvis den rigtige strategi, som Johan har forfulgt langt hen ad vejen, det er simpelthen bare at holde sig ude af det, og så nemlig sige, det har vi ikke nogen kommentarer til.
Jeg tror da, det er fair at sige, baseret på det, der har været frem også i Berlingske, der fik den her rapport fra Deloitte.
Hvis man ikke har hørt det med her, så er det en rapport, hvor Deloitte ligesom kiggede på hele forløbet omkring udskiftningen af topdirektøren, hvor at man så sagde, at det var ikke helt efter bogen, og der var nogle ting, man godt kunne kritisere.
Præcis. Der er nogle ting i det her forløb. Det kunne da have været klædeligt for Blindborg, hvis han måske lidt tydeligere havde sagt, der har været de her ting, det tager vi til efterretning, det beklager vi. Men det her er jo småting i bund og grund. Det er jo bare et spørgsmål om musikalitet eller sådan. Det er jo ligegyldigt. Altså, jeg tror, at man har fået sådan fælles fodslag i den nye bestyrelse, eller det får man, og så kommer de til at koncentrere sig om at drive forretningen.
Ja, så sikkert en lettet Thomas Blindborg, da han tog bilen fra generalforsamlingen og kørte hjem til sin usædvanlige dejlige kone.
Det vil jeg tro.
Men du ved, jeg kan huske et interview med Helle Thorning-Schmidt, efter hun tabte, hvad hedder det, statsministerposten, og så sagde hun, da hun så satte sig i bilen, det kan også være noget, jeg bare parafraserer, og noget, jeg forestiller mig, men jeg mener, hun har sagt noget, eller der var ligesom en lettelse, du ved.
Ja.
Tror du også, Malou Aamund og Helle Østergaard Christiansen og Niels Midgaard, da de kørte fra generalforsamlingen til så er det slut.
Jeg tror, at man kigger fremad. Altså, ja. Hvis man har den type karriere, så ved man, at man you win some, you lose some.
Mm.
Og det her var jo ikke det, de havde håbet på med en bestyrelsespost i DSV, men nu er de i gang med noget andet.
Ja.
Og så skal de videre.
Men lad os holde øje med, om der kommer ro på bagsmækken hos DSV. Eller?
Jo, og så skal vi jo bare huske, at udover det her projekt i Saudi-Arabien, som er kontroversielt og potentielt jo godt kan give anledning til noget, ballade i den danske offentlighed, for eksempel. Mm. Og der må man bare sige, at DSV er jo rykket op i en liga nu, hvor der er mere fokus. Altså, de er synlige på en anden måde, end de har været tidligere i kraft af deres størrelse.
Det er sjovt, du siger det. Jeg kom lige til at tænke på, at han siger jo også, Thomas Plenborg, at på grund af det her pres, så har de simpelthen, og jeg ved, du vil elske det her, der har de simpelthen vurderet, at de bliver nødt til at styrke deres kommunikationsteam.
Det så jeg godt. Ja, jeg glemte det godt, du siger det. Ja, fordi det er jo virkelig bemærkelsesværdigt, at man nærmest sådan i bund og grund tænker, nå, men nu bliver vi nødt til at være lidt bedre til, og vi skal være nogle flere mennesker, der kan sige sådan noget glossy corporate halløj til de her journalister.
Hvis
og det
du
er jo
ikke
det rigtige svar. Altså, det er jo ikke det, man skal gøre.
Nej.
Det er så en anden snak.
Men lad os så rykke videre til en anden generalforsamling.
Ja,
som,
samme branche.
Ja, præcis, fordi Mærsk har også holdt deres årlige generalforsamling, hvor at en ting, der var ikke på dagsordenen, men noget, som aktionærerne gerne ville have svar på, det var omkring deres logistikforretning, eller logistikstrategi, og hvordan om de leverede på den. Og lad os lige til en start høre, hvad Mærsk-formand Robert Ugla sagde om det her, da han holdt sin beretning, og så kan vi tale om det.
We are mindful that our performance in logistics need to be solidified, as some of the products' margins are not where we like them to be.
For formanden her, vi er med på, at der skal være fokus på det her.
Ja, og ja, altså i bund og grund, hvis man kigger på, hvad han sagde i foråret 2024, så var det jo ikke så dramatisk forskelligt. Det er jo ikke nyt, fordi man skal huske, at den her kæmpestore forandringsproces af Mærsk, det var altså noget, som din gode ven Søren Skov satte i søen i 2016.
Den savnomspundne Søren Skov-metode,
ja,
som jo simpelthen er...
Nu viser det sig jo, at den måske ikke er så... Så imponerende, som du nogle gange har...
Ja,
du var bare hurtigt til sådan at italesætte det som en ting, Søren Skov-metoden.
Ja, men han er jo heller ikke forbundet med i Mærsk,
nej, kan man sige. Selvfølgelig.
Han har jo taget Søren Skov-metoden med ud af døren over til Danish Crown.
Det må vi så se. Ja, det kan du holde fast i, hvis du vil. Men pointen er, at man i 2016 gik i gang med at gennemføre en kæmpe, kæmpe stor forandring i Mærsk, fordi man skulle af med alle, altså olieaktiviteterne og energidelen og alt det her, og så skulle man være en integreret transport- og logistikvirksomhed, og det skulle man være exceptionelt dygtig til, om man skulle bevæge sig op i værdikæden, om man skulle lave meget mere forretning på de eksisterende kunder, fordi man blev meget mere dør til dør, og så skulle, fordi fragtraterne på havet svinger så meget, så skulle landlogistikforretningen, den skulle op og fylde lige så meget som det, man laver ude på verdenshavene. Det bakkede man så ret tidligt på og sagde, at man skulle bare have en forretning, der var i god balance osv. osv. Men det er i bund og grund endnu ikke lykkedes. Grunden til, at det er svært, det er teknologisystemer, altså få dem integreret, få dem til at spille sammen, snakke sammen, nøglemedarbejdere, få dem til at fungere godt i nye, sikre sig, at de ikke stopper, og så kulturen i organisationerne, i de virksomheder, man køber, ligesom at få dem til at fungere godt, sammen med Mærsks jo stadigvæk relativt distinkte kultur og værdier og måder at gøre tingene på. Den opgave har vist sig vanskeligere, end de troede. Mm. Og nu er pointen er bare, investorerne, de er trætte af, at Mærsk ikke leverer.
Mærsk er jo lidt en speciel case, forstået på den måde. Jeg så Børsen også sagde, at formand Robert Ugla var under pres. Ja. Men i bund og grund, altså han er jo ikke under pres på samme måde, som at man er, hvis man hedder Thomas Plenborg eller sådan. Det er jo ikke fordi, at der er nogen i morgen, der stemmer ham ud.
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo meget specielt. Det er jo Mærsk, der bestemmer over Mærsk.
Ja, præcis. Så investorerne kan jo råbe og skrige, men...
Ja. Men selvfølgelig har det stor betydning for dem alligevel.
Men altså, to generalforsamlinger.
Ja.
Hvor jeg simpelthen...
Hver sit sætter udfordringer.
Ja, præcis. Jeg må simpelthen fælde den benhårde dom, at Mærsks setup simpelthen var lidt flottere end DSV. Slet
ja,
mærke
men det tænker jeg bare på, om det ikke er... Altså, du ved, DSV har jo også et... brand, som er noget med... Altså, det skal ikke være fancy.
Nej,
altså,
jeg tror bare,
hvis jeg var sådan en brandrådgiver for dem, så ville jeg bare sige, prøv at høre, venner, I skal bare keep it simple.
Det var altså jo så smukt, synes jeg næsten også, hvordan Jens Lund på talerstolen med DSV... Altså, uden at fornærme nogen, DSV, det kunne nemlig også godt være generalforsamlingen lokale atletikklub.
Ja.
Men Jens Lund, der står på talerstolen, og er sådan, han er jo ikke, man kan sige sådan... klink på glasset, sådan, jeg er ikke nogen stor taler, og det tror jeg sagtens Jens Lund kunne sige, men at han sådan sagde, jeg mødte også lige to af stifterne fra DSV, og så nævner han deres navne, og sådan, åh, du sidder lige dernede, og sådan noget. Ja, det er meget cute, det der med.
Det er lokalt nærmest.
Ja, præcis.
Ikke? Altså, men det der med i bund og grund at sige, vi er gode til det, vi gør, og vi skal ikke være glossy og fancy og corporate.
Det du siger, det er, dit bedste råd som kommunikationsmand, det er, det kommende styrkede kommunikationsteam, lad være med at gå ind og lave generalforsamlinger.
Ja, de skal ikke rokke med båden.
Hold fingrene væk. Sune, forleden der dumpede der en rapport ned, hvor jeg tænkte, der listen. Det her, det er jo sorte tals raison d'etre.
Ja.
Nationalbanken kom med deres halvårlige status, og der var et afsnit med den meget mundrette titel, stigende betydning af de største virksomheder, tror jeg det hedder.
Ja.
Og her, der fokuserer vi jo på de største danske virksomheder.
Præcis.
Så da jeg læste, så tænkte jeg bare sådan, at det her har jeg lyst til at spørge om, det har jeg lyst til at spørge om, det har jeg lyst til at spørge om.
Det bliver nødt til at ringe til Nationalbank.
Ja, præcis. Det var lige før, jeg havde lyst til sådan at tage rapporten, eller det afsnit, jeg tror det er 28 af 4 sider eller noget, stil, og træske op på Maria Røbe Rønds kontor og sige sådan, se her, hvor er det vigtigt, det vi laver her i studiet. Nå, men hvis jeg skal prøve at opsummere det, så var det egentlig, at de allerstørste danske virksomheder, vi taler de allerstørste, 25 største danske virksomheder, de har en voksende betydning for dansk økonomi. Og så kunne jeg jo blive ved med at sidde og sige, at så stod der sådan og sådan og sådan. Men jeg kunne simpelthen også bare lige kigge hen på rapporten i personudgave. Thomas Haar, cheføkonom, vicedirektør, afdelingschef for økonomi og pengepolitik i Nationalbanken. Thomas, velkommen til.
Tak. Det første. Tak, fordi I vil snakke med mig.
Ja, selvfølgelig. Du kan jo det her til fingerspidserne. Så hvad tror du, det første, jeg vil spørge dig om er?
Ja, måske hvorfor at vi interesserer os for det.
Lige præcis. Hvorfor er det, at det her er så vigtigt at tale om?
Jamen, det er fordi, det vi har set over de seneste 10, 15, 20 år, det er, at de største danske virksomheder har fået en stigende betydning for økonomien. Og man kan sige, at i Nationalbanken er vi jo typisk ikke interesseret i de enkle virksomheder. Vi er jo mere interesseret i hele økonomien. Og det er derfor, at vi griber fat i det her emne.
Men må jeg så spørge, Thomas, det er fordi, fortællingen om dansk erhvervsliv er jo, at dansk erhvervsliv består af mindre og mellemstore virksomheder.
Ja.
Er det forkert nu med den udvikling, du refererer til?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi hvis I lægger mærke til i rapporten, så siger vi ikke, at det er forkert, at de små og mellemstore
fylder meget.
Nej. Men det vi siger, det er, at de allerstørste er kommet til at fylde mere. Så i princippet kunne man godt have de små og mellemstore stadig fyldt en del.
Og for god ordens skyld, når vi taler om de største her, Thomas, så skal jeg selvfølgelig spørge dig, hvem er de største?
Ja, og det...
Og så svarer du.
Og det, der svarer jeg, at fortrolighedshensyn kan vi ikke sige, hvad det er. Men jeg kan godt give nogle karakteristika for, hvad det er.
Og man kan også gætte derude.
Hvad måler I på? Altså, er det 25 største på omsætning, eller er det 25
Det er på det, der hedder værditilvækst.
Okay.
Det er ikke nødvendigvis det samme som dem, der fylder mest i et aktieindeks.
Nej.
Og de varierer. Der er relativt stor forskel, hvem det kunne, hvad for nogle virksomheder det kunne være. Noget af det, der kendetegner dem, det er for eksempel, at de er ret kapitalintensive. Det vil sige, hvis vi gamle dage, så tænker vi kapitalintensiv, så var det jo virkelig, at vi havde mange bygninger og maskiner i forhold til arbejderen. I dag, og det vi gør noget ud af at sige, det er ikke nok med, at de har meget, de har måske ikke så meget maskiner og bygninger, men de har faktisk meget af det, vi kalder immaterielle aktiver. Så det vil for eksempel være intellektuelle rettigheder, det vil for eksempel være patenter. Det fylder ret meget i de virksomheder. Så når man lægger det sammen, det vi kalder kapital i forhold til arbejdskraft, så fylder kapital ret meget. Men som sagt, en del af det er det, vi kalder immaterielle aktiver. Så det er noget af det, der kendetegner dem, hvordan de er. Vi kan også se, at de har en tendens til, at de opsparer. De sparer relativt meget op, og de investerer ret meget.
Man lige spørger til det med de immaterielle aktiver.
Ja.
Vil man, hvis man skulle sige det med et mere folkeligt ord, vil man så sige, at de her virksomheder er meget videnstunge?
Ja, det, men igen, der er forskel, så du kan sige, men hvis du tager gennemsnittet af dem, så er det korrekt.
Men hvis vi så her konkluderet, at de 25 største, de betyder en hel del, så har jeg lyst til at spørge, hvad betyder de så
hvad betyder
for dansk økonomi?
Ja, de betyder ret meget, hvis du måler det i forhold til det, vi kalder BNP, altså bruttonationalproduktet. Og der er de steget over tid.
Mm.
Der fylder de en pæn chunk, så der er de vigtige. De er som sagt også vigtige, hvis vi kigger på virksomhedens investeringer. Du tager virksomhedsinvestering i Danmark, så tror jeg, at de cirka 50% kommer fra de her 25 største. Det er en pæn chunk opsparing. De sparer rigtig meget op, så de betyder noget for dansk økonomi, også når vi tænker i, ved måske det her med Danmark har et relativt stort betalingsbalanceoverskud. Noget af det kommer fra de her store virksomheder, fordi de opsparer meget, og så investerer de noget. Der, hvor de ikke betyder så meget, det er sådan set på beskæftigelsen. Mm. Det er måske lidt overraskende, fordi man tænker, jamen de er jo store virksomheder, de må da ansætte en masse folk. Og det skyldes nok to ting. For det første lidt tilbage til det, jeg snakkede om før, at de er kapitalintensive. Og
det er
de
i ikke forhold til arbejdskraft.
I forhold til arbejdskraft. Og så er der den anden ting, som vi ikke har snakket så meget om endnu, det er, at de faktisk har en ret stor del af produktion uden for landets grænser.
Mm. Ja. Hvis vi så siger, at det betyder faktisk en hel del for økonomien.
Ja.
Vi har nogle gange her, eller nu siger jeg, at vi har nogle gange, vi har ofte herinde talt om det der med, sådan, om man måske kommer til os, kvæg, at vi taler om de største virksomheder hele tiden, kommer til at hænge sin hat på dem, eller i hvert fald sige, se hvor godt det går med økonomien, og så glemmer man måske lige at se, okay, hvad med alt, det kan jo godt gå ret skidt for de små og mellemstore virksomheder, hvis økonomien bare bliver drevet frem af de 25 største. Er der en risiko for, at man måske kommer til at stirre sig lidt blind på de her 25 største incognito virksomheder, som ikke ved, hvad man er?
Jamen, du har ret, du har helt ret i din kommentar der. Det, vi kan se over de sidste par år, det er jo, at dansk vækst ser meget stærk ud.
Mm. Ja.
Ikke? Vi har jo haft en vækstrate på en 3-4%. Vi fra den rapport, vi sendte ud her for nylig, der sagde vi tror, at væksten i år bliver 3,6%. Det er jo helt
vildt. Det er et helt utroligt højt tal. Det er meget højt tal. For en så moden økonomi som den danske.
Ja, netop. Ikke? Hvor man skulle tro, at en normal vækstrate vil måske være et eller andet sted mellem 1,5-2%. Og det, vi kan se, det er, at, og det har været de sidste par år, det er, at en del af den vækst er skabt af store virksomheder, og det er faktisk også skabt uden for landets grænser. Det er det der lidt mærkelige med, at noget af det, der bliver produceret uden for landets grænser, tæller med i dansk BNP. Så du har ret, man skal passe på med ikke at blive fartblind. Og det er derfor, vi også kigger meget på den indlandske vækst.
Mm.
Fordi som nationalbank er vi interesseret, og det kan vi komme tilbage til i forhold til vores, hvis vi tænker økonomisk politik, så vil vi typisk være mere interesseret i, hvad er der af pres på arbejdsmarkedet.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis drevet af de her store virksomheder, som driver, hvor meget af deres vækst er skabt uden for landets grænser.
Jeg synes, der er et andet perspektiv på det der med udfordringerne, som er det her med de næste store, hvis man kan sige det sådan. Fordi det vi ved, og det har vi faktisk også talt om i sorte tal, det er jo det der med, at der er også stor udskiftning.
Hvor er vi kloge?
Altså hvis man kigger på, jeg tror vi havde det oppe som eksempel med det amerikanske indeks, S&P 500. Mm. Hvis man kigger på, hvor mange af de virksomheder, der 50 år senere er skiftet ud med nogle andre, så ved vi, at selvom når man tager et øjebliksbillede, man har vanskeligt ved at forestille sig det, fordi de virker så, de er så store, de er så velkonsolideret, de er så veldrevne, men om 50 år, der er det nogle andre virksomheder, der er de største i Danmark. Mm.
Jo, men du kan sige, der er jo, jeg tror, den måde, vi ser det på, og vi kan komme tilbage til risici og positive ting, altså vi ser det jo i høj grad som noget positivt, fordi der bliver skabt noget vækst i Danmark, som noget af det kommer uden for landsgrænser. Så det vil sige, det er ikke nødvendigvis sådan, at det skaber en masse pres i Danmark, hvis de ansætter en masse folk uden for landets grænser.
Nej, der er ikke de samme flaskehalse.
Der er ikke nødvendigvis de samme flaskehalsproblemer. Men du har jo ret i dine kommentarer, virkelig, hvis du sammenligner USA og Europa. Det er jo en af de ting, der er med i den her Draghi-rapport, ikke? Hvor du kigger på amerikansk industri, der har det været en enorm ændring i de mest produktive, de største virksomheder i Europa, har det været meget mere de samme.
Ja.
Men Thomas, er de her 25 største virksomheder fylder så meget? Hvad fra din stol er sådan den største risiko ved det?
Jeg vil lige starte med igen at sige, at vi ser det, men jeg vil meget gerne komme til risikoen.
Ellers skal jeg nok holde op på det.
Ellers skal du nok holde mig op på det. Det må du love mig. Ja. Bare lige understrege igen. Vi ser det overordnet set som noget positivt.
Ja.
Ikke? Fordi men vi får noget
sådan, man læser
velstand udefra, altså, og det skaber ikke store. Det skaber velstand for Danmark, det skaber velstand for danskere. Men når det er sagt, så er det jo klart, at når du har store virksomheder, som fylder en del i økonomien, så hvis du fik en, lad os sige, der var en af virksomhederne, der lige pludselig ikke kunne fungere længere.
Mm. Altså, I regner jo på det
så
i analysen.
Ja, det gør vi.
Hvis en af de her går konkurs,
en gennemsnit af de 25,
hvad betyder det så?
Ja, det vil jo klart betyde noget for forbrug og investeringer.
Ja.
Og det, der altid vil være er rigtig svært at forudsige, det er, hvad vil det betyde for det, vi kalder tillid? Ja. Til systemet.
Ja, alle de afledte effekter.
Alle de afledte, det er svært at sige noget konkret om. Et par ting, jeg vil sige, som måske kan. For det første tror vi ikke, det er særlig sandsynligt. Det skriver vi også et sted. Mm. Vi tror, det er ret usandsynligt. Men lad os sige,
med alle de forbehold, hvad er risikoen
for? Jamen, så vil det selvfølgelig have en væsentlig betydning. Jeg tror, det er meget svært at sætte et tal på. Jeg tror, vi laver en beregning, hvor vi siger et eller andet tal.
Ja.
Det vi i hvert fald kan sige, det er, at forbrug og investeringer bliver ramt. Nok i mindre grad beskæftigelse. Og så kan du sige, hvis aktiepriserne falder meget, ja, så bør det jo også have en betydning for forbruget i Danmark. Men man skal bare huske på et par ting der. For det første, så er der jo rigtig mange af de her virksomheder, de er jo ejet på børsen, havde jeg sagt, ikke? Ja. Så de er jo ejet af udlændinge. Så det vil jo i høj grad også være udlændinge, der vil få et værditab.
Mm.
For det andet er der også nogle af dem, som har fonde bag i sig, som typisk vil reagere mindre kraftigt på nogle store fald. Så selvfølgelig vil der komme en påvirkning.
Mange af de ting, du taler om her, ja. Thomas, det er jo også, det vil jo være resultatet af en generel økonomisk nedtur i bund og grund.
Altså, ja, men du kan sige, altså man kan jo ikke udelukke et eller andet, hvor der var en, der blev ramt, hvor egentlig økonomien ikke havde det så skidt.
Nej.
Men der er også en ting, vi er inde på i rapporten, som gør måske sårbarheden lidt mindre, det er, at de gennemsnitligt, igen gennemsnitligt blandt 25, er mindre integreret i Danmark.
Mm.
Og det skyldes jo blandt andet simpelthen, at de opererer ret meget uden for landets grænser.
Men Thomas, hvis vi så ligesom siger, at de største virksomheder er meget knyttet op til alt, der foregår omkring os, med den usikkerhed, der er i verden lige nu, skal de største danske virksomheder, og derved også dansk økonomi, som du jo beskæftiger dig med, så tænke, oh shit, eller skal de tænke, nej, vi er fleksible, det skal vi nok finde ud af?
Rigtig godt spørgsmål, Ulrik. Jeg vil sige, der er jo to sider af det her. For det første, som vi argumenterede for nylig i vores rapporter, det er, at Danmark står et godt sted.
Ja.
Vi har en stærk vækst, vi har orden i vores penalhus, solide finanser og sådan noget. Når det så er sagt, og det er virkelig det, du spørger om, så er vi selvfølgelig også sårbare af tre grunde, vil jeg sige. Fordi vi simpelthen er meget åbne. Fordi vi er meget integreret i det, man kalder globale værdikæder. Så det vil sige, at der er rigtig meget af det, vi importerer, det går videre i noget eksport.
Mm.
Og for det tredje, fordi vi faktisk handler ret meget med lande uden for EU. Så på den måde er vi udsat. Så vi har lavet forskellige beregninger, der også viser, at hvis global handel virkelig aftager, eller vi kommer til at handle mindre med USA, eller hvad ved jeg, så vil Danmark blive ramt gennemsnitligt mere end EU.
Mm.
Og du kan sige, at en del af det er de største danske virksomheder, men det er ikke kun de største danske virksomheder, fordi vi er jo generelt ret åbne.
Nu startede vi med at sige, at det her, det var jo virkelig lortetal pligtstof, eller i hvert fald sådan en stor fed streg under, hvorfor at det er spændende, det vi sidder og taler om uge efter uge. Thomas, hvis du skulle kigge 5 år, eller 10 år, eller 15 år, eller 20 år frem, og så må du sige, hvornår cheføkonomhatten bliver taget af, og din mere sådan spokkone, hvad hedder det, det er vel en turban, hun har på, kommer på. Men kommer vi til at se, at de største danske virksomheder kommer til at fylde mere og mere og mere i dansk økonomi, som tiden går?
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, nej, jeg vil godt være villig til at gætte, så vil jeg da tro, i hvert fald lad os sige, det er altid som økonomer, det er nemmere at gætte relativt kort tid frem, end meget langt.
Klart.
Jeg vil da håbe, og altså, jeg tror, at der er en chance for, at over de næste 5 år, det kan komme til at fylde endnu mere. Men det er klart noget af det, du spurgte om før, Ulrik, med et globalt handelskonflikt, er jo selvfølgelig vigtigt her.
Mm.
Fordi altså, det kan jo ændre den spilleplade, og det er jo derfor, vi selvfølgelig fra dansk side følger meget tæt med i det her, fordi de har jo nyt godt af globalisering. Altså du kan sige, du havde jo hyperglobalisering, hvor på handel og investeringsflow fra, lad os sige, murens fald ind til finanskrisen. Og så har du haft en form for plateau siden da. Så spørgsmålet er jo, om vi går den anden vej, eller om vi bliver ved med at plateau. For det vil betyde noget for dansk velstand og selvfølgelig også de største danske virksomheder.
Godt. Thomas Haar, tak for besøget.
Selv tak.
Og hvis nu vi inviterer dig om 5, 10, 15, 20 år, så holder vi dig op på det. Så tager vi en status der.
Det er meget fint.
13.663. 30.000. Det er 16.000 kroner.
Ugens talsune. Guld er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt.
Og der bliver kløet sig i skægget. Og nej, jeg har ikke nået at lave en ny jingle siden sidst. Men jeg har taget ugens tal med til dig.
Nå, jo, men det ene er jo obligatorisk. Altså, du skal selvfølgelig have ugens tal med, det er klart. Men hvad med den jingle der? Det er jo
kommer,
i flere uger,
kommer,
du har nået mig.
Kommer.
Jeg er lidt træt af det der med, at du siger, at jeg klør mig i skægget og sådan noget. Det får mig til at blive utrolig gammel.
Skidt og skidt. Ugens tal, Sune.
Ja.
513.
Og jeg skal bruge en enhed.
Personer.
513 mennesker.
Ja.
Gud, hvor er det allerede et fedt tal.
Mm-hmm.
det er jeg meget glad for. Og bare lige for at henlede opmærksomheden på, hvordan jeg selv har fejlet i den kategori tidligere. Jeg går ud fra, at det vedrører en større dansk virksomhed.
Ja, det gør det på noget af den lange, eller noget af banen.
Okay. Jeg skal bede om en geografi.
Europa.
Tak. 513 mennesker i Europa, og på den lange bane vedrører det en dansk virksomhed.
Danske virksomheder.
Har de 513 mennesker et særligt mandat, at de ligesom
ja.
Ved? Okay. Er det så, vedrører det noget med EU?
Både og.
Okay.
Altså, hvis du skulle tale om det her, kommer du også til at tale om EU.
Ja. Men du ved, fordi det er jo så beskedent et antal, så det er jo ikke kunder eller sådan, altså det er derfor, jeg siger, at det må være nogen, altså det er ligesom, hvis det var parlamentsmedlemmer, eller det er nogen, der ligesom på den måde har noget at skulle have sagt.
Mm-hmm. Ikke?
Men de kan øve indflydelse på danske virksomheder på den længere bane.
Indirekte, ja.
Indirekte. Vil det også vedrøre virksomheder i andre lande?
Ja.
Okay, på linje med, hvordan det vedrører danske virksomheder?
Ja.
Okay, så må det jo være noget regulatorisk. Jeg er bange for, at jeg ikke kan gætte det.
Jamen, det gør mig ikke noget.
Utrolig glad.
513 parlamentsmedlemmer i det tyske parlament stemte forleden for at ændre den tyske gældsbremse.
Ja.
Og en masse milliarder til den tyske alle mulige sektorer.
Ja,
præcis. En dag, der blev kaldt historisk.
Jamen, det er det ved Gud også. Det er jeg faktisk ærgerlig over. Det burde jeg faktisk ikke.
Ja, det burde du også, fordi at vi har en aftale med Josefine Schetti, chefstrateg hos Nordea, som står nede i receptionen nu.
Ja.
Som jeg suser ned og henter.
Og
fordi
vi skal tale med om lige præcis.
Ja, præcis. Jeg tænker, jeg moser lige de to ting sammen.
Fornuftigt.
Ja. Ja.
Og det er lidt irriteret på mig selv.
Du kan sidde og ærge dig, mens jeg går ned og henter hende. Josefine Schetti, chefstrateg hos Nordea. Velkommen til.
Mange tak.
Lige spaceret herover for nabobygningen.
Mm-hmm.
Nordea ligger jo lige ved siden af DR-byen ude på Amager. Josefine, nu sagde jeg lige, inden du kom, historisk om den her tyske beslutning, om at justere lidt på gældsbremsen, og så smide en masse milliarder efter forskellige sektorer. På en skala fra 0 til... Jeg kan jo godt lide skalaer.
Ja, det har jeg bemærket.
Ja. På en skala fra 0 til historisk, hvor er vi så henne?
0 til historisk? Ja, det her, det er
ikke
historisk.
Ikke alene, at Ulrik kan lide skalaer. Han kan også godt lide sin helt egne skala.
Ja, den skala. Ja, men det er historisk, det her. Det er jo som et ord, jeg bruger hele tiden. Og jeg ved ikke, måske I har et bedre ord på dansk, men det er en game changer, som man siger. Ikke? Ja. Det er et regimeskifte, det her.
Spil ændrer.
Jamen, at du ligesom går fra det her med, altså de har jo været, jeg er endda blevet citeret, tror jeg, for at sige, at de har været for økonomisk ansvarlige, ikke? Og så til lige pludselig at sige, okay, nu lægger vi lige den her gældsbremse lidt til siden, så vi kan virkelig give den gas med de her militære udgifter, og nu skal vi virkelig i gang med at investere.
Mm.
Og man kan sige, lige den her infrastrukturpakke på de der 500 milliarder euro, det er jo en af de ting, der virkelig er brug for i Tyskland, ikke? Altså, de har jo også sørget for at lave pakkerne meget brede, sådan, så der er en masse, der kan høre ind under, ikke?
Ja, der er en masse manøvrerum efterfølgende, når de skal i gang med at udmønte det.
Ja.
Ja. Ja, og alle får noget, ikke? Altså, de grønne fik også, partiet De Grønne fik jo 100 milliarder af de der 500 milliarder til...
Det var øremærket til sådan klimafonds og sådan, ikke? Ja, det var jo måden, de kunne få dem med på pakken, fordi de jo ligesom kørte på den gamle, kan man sige, det gamle flertal, og ikke det nye, der træder i kraft.
Mm. Så man bare sige, i forhold til det historiske, og det er jeg også enig i, men der er jo fortilfælde forstået på den måde, at Tyskland faktisk tidligere har formået at trække sig selv ud af svære økonomiske situationer. Altså, når du har været herinde tidligere, Josefine, der har vi også talt om Schröders reformer der for 25, det er jo 25 år siden efterhånden. Og det var der, hvor man snakkede det der med, Europas syge mand, altså at det var virkelig Tyskland, der hang i bremsen i forhold til den økonomiske udvikling i Europa. Og det formåede man, det kostede noget, og det gjorde ondt, men man formåede faktisk at vinde den udvikling.
Man kan sige, efter en verdenskrig, der formåede
det helt store,
også efter genforeningen Så jo, altså du havde de her Hartz-reformer med Gerhard Schröder, og man kan sige, det var meget arbejdsmarkedsreformer, og det er også noget af det, som Merz han skal i gang med, fordi det er det her med, at de har en gennemsnitlig arbejdsuge på 35 timer, det går ikke. Ja. De har sindssygt meget mangel på kvalificeret arbejdskraft. Og så har du, hvis vi nu tager for eksempel den tyske bilindustri, som er ekstremt vigtig for den tyske økonomi, og ikke bare for bilindustrien og dem, der arbejder i den, men fordi den har det svært, så har kemikalieindustrien det svært, så har stålindustrien, så det hele hænger ligesom sammen.
Det vil vel alt andet lige være en gevinst for tysk økonomi, at der kommer den her indsprøjtning af kapital, som nu skal ud og blive til nogle investeringer i infrastruktur.
Ja, hvis de gør det rigtigt, og det er jo håbet. Og, altså, jo, men altså, du kan også godt lave sådan nogle pakker. Der vil altid være ting, der går galt undervejs. Sådan så vi også under corona og sådan noget. Men helt sikkert, når du laver finanspolitisk stimulus, som vi kalder det så pænt, altså, men når du bruger nogle ekstra penge, jamen, så er det noget, som booster væksten og booster aktiviteten i økonomien. Så det er noget, som burde løfte den tyske vækst. Ja.
Det er jo en beslutning, der bliver taget i Bundestag, og så er det jo noget, der sådan kanaliserer sig ud, og jo også noget, som har betydning for os herhjemme og den europæiske økonomi. Josefine, fra din stol over hos Nordea i nabobygningen her, fra hvor vi sidder lige nu, hvordan tænker du, at det her kan komme til at påvirke os herhjemme?
Hvis der er fremgang i den tyske økonomi, så er det godt for danskere, for den danske økonomi, fordi det er sådan tæt samhandelspartner for os. Så jeg kan ikke se andet, end at det også er, og det også er positivt. Ikke? Og vi har jo også en dansk virksomhed, en aktie, også den der Invisio hedder den, som laver blandt andet sådan noget kommunikationsudstyr og sådan noget. Og det er jo også, der kan man altså også godt se, i hvert fald på aktiekursen, at man forventer, der kommer til at blive bestilt noget mere udstyr derfra. Ikke? Fordi du også har det her med, det skal være europæisk.
Jeg sad lige og tænkte, de her 500 milliarder, ikke, og at man justerer gældsbremsen, så man jo kan gældsætte sig næsten uendeligt på forsvars, når det kommer til forsvar. Ikke? Du sagde tidligere, at det ikke er et quick, der er ikke noget quick fix. 500 milliarder, hvor stort et plaster er det på det åbne benbrud, som den tyske økonomi har været?
Jo, men det er jo sådan omkring 1% af BNP, sådan, og det er over 10 år. Mm. Så det er betydningsfuldt.
Men ikke sådan, du ved?
Nej, det er ikke sådan, du ved, hvor man falder ned af stolen.
Nej, okay.
Men det er betydningsfuldt.
Men det er jo mere bare, at det skal manifestere sig. Man løber jo med det samme ind i en masse udfordringer i forhold til rent faktisk at få gang i de her investeringer. Lige nu er det jo bare at tale på et stykke papir.
Præcis.
Lige nu stimulerer det jo ikke noget.
Og det er det, man kalder execution risk. Ikke? Så en ting er, at du har en eller anden fin PowerPoint-præsentation, eller du har en eller anden plan og sådan noget, men det skal også eksekveres i praksis. Og det er der, det kan begynde at blive rigtig svært. Men ikke desto mindre, så lige sådan noget med eksekvering og sådan noget, der plejer at tyskerne faktisk at være ret gode.
Nu startede jeg med at lave min egen lille skala, ikke, fra 0 til historisk. Hvis vi så skal afslutte på en skala, som er mere velkendt, altså karakterskalaen, ikke? Josefine, hvis du skulle være censor, Friedrich Merz' pakke her nu, på karakterskalaen, hvor ligger vi så?
Ej, jeg vil give ham en topkarakter for, hvad han har udrettet indtil videre.
En 12'er?
Ja, jeg synes, han skulle have en 12'er. Nu tilhører jeg jo den gamle skala, 13-talsskalaen. Okay. Men lad os bare sige en 12'er på den nye. Jeg synes, han har gjort det rigtig godt indtil videre. Men det er også der, man skal altid passe på, ikke? Fordi så bliver man meget positiv af de der politikere, og der skal nok komme en masse udfordringer og problemer undervejs. Men indtil videre, der har han altså fået der har han gjort det godt, synes jeg.
Ja. Josefine Setti, tak for besøget.
Selv tak.
Sune, du er til spansk fodbold, ved jeg. Er det ikke rigtigt?
Det er faktisk rigtigt.
Ja, der er altid et eller andet med Barca.
Ja, anytime vi ikke kan finde på noget at tale om i sorte tal, så kan du bare spørge mig om noget med Barcelona,
så snakker vi bare. Det vil jeg lade være med nu så. Eller jeg kommer til at tænke på den historie, vi skal tale om nu. Så kommer jeg til at tænke på spansk fodbold, og så tænker du, åh, det er sikkert et stretch. Hvad er det, han har gang i nu? Men fordi jeg tænker, spansk fodbold, der er der nok mange, der tænker, der er Barca og Real Madrid.
Ja.
Og Real Madrid og Barca. Og så en gang imellem, så er der lige Atletico Madrid, der stikker næsen frem og tager mesterskabet. Men ellers er det de to andre, der ligger og kæmper.
Jeg har meget stor respekt for Atletico.
Ja,
det vil jeg sige.
Hvorfor?
Ja. Jamen, fordi på en måde kan man sige, at Diego Simeone er verdens bedste træner. Altså, hvis man kigger på resultater i forhold til budget. Altså, han har faktisk formået at komme meget, meget langt med et hold med et noget mindre budget, kan man sige. Så hvis man gør det op på den måde, så er han en contender i hvert fald til den titel.
Ja, okay. Jamen, kan du se, hvor jeg vil hen af.
Ja, det kan jeg faktisk.
Vi skal nemlig tale om detailmarkedet igen her i sorte tal. Ja. Og der taler vi tit om Coop og Salling, der kæmper. Og så tænker jeg, det er jo lidt ligesom Barca og Real. Og så er der jo en tredje spiller, Dagrofa, som jo ikke er en lille spiller. De omsætter for tæt på 20 milliarder om året. Og forleden kom de med regnskab. Det så godt ud.
Det så rigtig godt ud.
De fortsætter deres fremgang, og de nærmer sig den her magiske 20 milliarder kroner om året.
Ja, jeg tænkte faktisk på det, da jeg så tallene, om de sådan du ved, der er jo et beskedent rum for kreativitet, og sådan skal det jo også være, når det er regnskaber, man snakker om. Men de var alligevel så tæt på, jeg tror, de manglede 150 millioner, eller sådan en stil, ikke? Jeg tænker, skal vi lige...
Det er der, hvor alle medarbejdere skal ned og købe noget den 31. ja, december. Nå, men vi har jo jævnligt, som sagt, talt om Coop og Salling her i sorte tal. Men så nogle gange, så har vi jo glemt, eller ikke glemt, men det er ikke altid, man lige også husker for dem med i ligningen.
Nej, det tror jeg er meget almindeligt sådan psykologisk, det der, men man kan godt lide det der billede af, at der er to parter, der står over for hinanden i sådan en konkurrence. Ikke?
Men 2024, som de jo lige har aflagt regnskab for, der tog de altså et skridt ind på banen, hvis du spørger mig. Blandt andet med opkøbet af årstiderne, som jo virkelig har været sådan en, hvor man siger sådan, vi vil gerne det her, og her køber vi et brand, som kan være med til at positionere. Også.
Ja, helt klart. Og det var også noget, som markedet og medierne sådan reagerede på. Det er jo fordi, årstiderne er jo også kendt i offentlighed. Ja. Selvom det ikke er nogen kæmpe forretning, så er det alligevel bare noget, mange mennesker relaterer.
Det er meget sådan, du ved, hvis man har sådan en kasse stående foran sit hus.
Ja, det er lidt personlig branding i bund og grund, når man har sådan en kasse.
Altså, jeg får årstiderne, og jeg kan da godt lide, der står sådan en kasse ude foran.
Ja, det sender et lækkert signal.
Det er jo, som min gode kammerat Troels sagde, som også får årstiderne, han sagde sådan, det er voksen Lego.
Ja, præcis.
Godt. Der er Grofors direktør, han står ned i receptionen. Jeg suser ned og henter ham, og så taler vi med ham om, hvordan der Grofa vil forsøge at positionere sig på markedet, og årstidernes købet, og hvordan det har været med til at brande dem. Fortæl lige, hvordan man udtaler dit efternavn.
Ja, den er meget svær. Den danske version er Pietrangeli. Du kan også kaste ud i Pietrangeli, hvis du vil.
Pietrangeli.
Ja, sådan.
Nu, velkommen til Thomas Pietrangeli.
Tæt på, men det er ret godt gået, ja.
Ved du hvad, inden du kom, så sammenlignede jeg lidt detailmarkedet med spansk fodbold, og det er næsten en fornærmelse med en, der har italienske rødder, og spørge, om du er til spansk fodbold, men er du det?
Jeg er faktisk ikke til spansk fodbold. Jeg er faktisk heller ikke så meget til fodbold.
Nej, okay.
Og det er jo næsten en dødssynd som halv italiener, men ikke desto mindre.
Ganske kort, så sammenlignede jeg detailmarkedet med Barcelona og Real Madrid. Coop og Salling, der ligger og kæmper, og de store. Og så i skyggen af dem, så er der Atletico Madrid, som jeg sagde, det kunne godt være lidt der Grofa. Mm. Altså, Thomas, synes du, det er lidt træls egentlig? Altså, du ved, står det i skyggen af de andre?
Overhovedet ikke. Nej. Jeg kan godt lide positionen som udfordreren til det etablerede. Så det synes jeg overhovedet ikke er træls. Jeg synes også, vi kan og står for noget helt andet end vores kollegaer i branchen. Så det er både glad og stolt over.
Det du siger, Thomas, med hvordan du ser jer selv som værende et andet sted end Coop og Salling. Prøv at forklare lidt om de brandstrategiske overvejelser her. Altså, hvor meget arbejder I med at være noget andet end det, som Coop står for, og det, som Salling står for?
Ja. Jeg synes, der er mange forskelle, men der er sådan to strukturelle forskelle.
Ja.
Det ene er, at vi har ikke en discountkanal.
Nej.
Og når man kigger på de andre aktører, så bruger de størstedelen af deres kapitalinvesteringer på discount.
Ja.
Vi bruger jo stort set alle vores investeringer på supermarkedsdelen, når vi kigger på detail. Ja. Og det fører mig hen til den anden del, som er lidt anderledes. Vi har tre forretningsben, så nu introducerer I mig som en detailvirksomhed, men vi ser os faktisk ikke som en detailvirksomhed. Vi ser os selv som en fødevarevirksomhed.
Mm.
Vi er jo både grossist til andre fødevarevirksomheder, vi er grossist til professionelle køkkener, så vi er nummer to på det professionelle marked, altså restauranter, hoteller og konferencer osv. Og så har vi vores detailvirksomhed. Så vi har sådan tre ben at stå på, og det skiller så også ud fra de andre. Så vi ser os lidt som en anden størrelse. Hvis man så kigger på positioneringer der, hvor du gerne vil hen, så slår vi os jo op på nogle andre parametre. Og det er sådan en balancegang. Når jeg siger nogle andre parametre, så er det jo, vi vil gerne stå for madglæde, sortimentsbredde, kvalitet, service, faglighed, lokal forankring, de menneskelige relationer. Og det lyder jo smukt, og det er meget, meget fint, og det er vi også stolte af. Men det er virkelig en balancegang, fordi fødevarer og dagligvarer er utroligt prisdrevet. Danskerne er meget, meget kampagnedrevet, et af de mest kampagnedrevet folk i hele verden. Så det kan ikke stå alene. Man skal være relevant, og man skal matche på langt de fleste varer, stå til præcis samme prisbillede som discount.
Når I vælger at gå ind og købe en virksomhed som årstiderne, for eksempel, så er det jo også en positioneringsbestræbelse.
Helt klart. Så vi købte Årstiderne, fordi for det første, vi synes, det er en fantastisk virksomhed, ja, og super spændende, men hvis det bare skulle være en virksomhed, som stod alene, så havde det ikke været det rigtige for os at købe. Vi ser det som en løftestang, både til de professionelle køkkener, men også på detailmarkedet og specielt menu. Det er sådan, at danskerne, når de skal vælge indkøbssted, så er lokation det klart vigtigste. Man, ja, tager det, der er tæt på. Det er ikke så underligt. Men en af de meget, meget vigtige parametre, og bliver det i øvrigt i stigende omfang, det er det, der er frugt- og grønt afdelingen. Så det at have frisk frugt og grønt og stort udvalg, spændende produkter, det bliver vigtigere og vigtigere, kan vi bare se. Og der passer Årstiderne godt. Det er meget, meget svært at konceptualisere frugt og grønt. Hvis man ser på kolonialvareklasse, så er der masser af brands fra hele verden.
Ja.
Det er der ikke rigtigt i fødevare, eller i frugt og grønt. Men det har Årstiderne skabt hen over en 25 år, og de står for rigtig mange spændende ting.
Jeg kom lige til at tænke på, at der er jo både, hvad det hedder, Chiquita-bananerne og Pink Lady-æblerne.
Ja, du er skarp.
Ja, det er jeg nemlig.
Nej, men det er fuldstændig rigtigt, at brandet er langt mindre synligt i frugt og grønt. Jeg har aldrig skænket det en tanke før, før du sagde det, Thomas. Men
du har næsten taget de to, der faktisk er, så det, jeg er meget imponeret.
Ja, tak. Hvad hedder
det? Jeg vil bare for det der med prisen, fordi det er jo... Det er jo bare det, altså alle banner jo over det her marked.
Ja.
Altså, for det første er det flat. Altså, I vokser en lille smule, eller I vokser, altså i nogle brancher, er det ikke alverden, i den her branche er det et rigtig pænt tal, men markedet ligger faktisk flat.
Det er fuldstændig.
Og for det andet, så er der den der, og det er jo noget, man, altså i forhold til, hvor meget fødevareproduktion fylder i Danmark, og i forhold til, hvor mange mennesker, der historisk har været involveret i fødevareproduktion, så er det jo besynderligt, at danskerne er så utrolig optaget af, at det skal være billigt.
Ja.
Tænker I, at nogle af de mennesker, der kommer ind i butikkerne, de kommer, fordi de gerne vil købe det, som Årstiderne typisk sælger, og nogle kommer, fordi nu er det supermarked, der ligger tættest på, og de skal være konkurrencedygtige på pris.
Altså måden, vi kigger på det på, det er at sige, at der er nogle grundvilkår for overhovedet at kunne konkurrere.
Ja.
Og det er, at man er superskarp på pris, på hverdagsvarer.
Ellers er man ikke...
Altså, du kan jo ikke differentiere havregryn. Folk, der er ikke nogen, der vil få sukker og havregryn osv., vil give mere for varerne.
Nej.
Så der skal vi matche 100% discount. Det gør vi. Det vi så satser på, det er, at vi kan skabe noget præference, noget fordel, at du kan få nogle andre ting. Og det, der ofte sker jo, det er, at man kommer ned, og man tænker, jeg skal bare have min mælk og min havregryn og noget pålæg osv., og så bliver man måske inspireret til et større køb, eller købe nogle andre varer, og tænker, det var da interessant, og der var noget vin på tilbud, og det kunne jeg også godt tænke mig. Ikke? Så det er jo det, vi ønsker at gøre og inspirere kunderne, når de så kommer ned hos os.
Men der sker jo mange ting på markedet, eller også ikke en detailvirksomhed, men fødevarevirksomhed, men der, hvor I jo spiller med især... det er det, der hedder Årstiderne, og det der økologi og lokale råvarer. Og det rimer jo meget på det, der hedder Irma, som lige om lidt nu hedder Alma, eller det er jo nogle andre, det er nogle af de samme bagmænd, men en ny kæde. Ikke? Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvad snakker vi om her? Fordi at det, vi kan godt blive enige om, at det ligger der at spise frisk frugt og grønt og noget, en lokal ost og et eller andet. Men det er jo ikke så stort i forhold til markedet.
Og det, jeg tror, I havde fat i den lange ende, altså, da I stillede det første spørgsmål omkring. Det handler jo om positionering.
Mm.
Så det, vi skal have skabt, det er en præference til menu. Og når du først er loyal og har noget præference og godt kan lide at komme derned, blandt andet på grund af Årstiden, det er jo en samlet oplevelse, når man kommer ind i butikken, hvor Årstiden er et element af det, jamen så kan det være en rigtig stor gevinst. Salget af Årstiderne produkterne som en, kan man sige, standalone ting, det er ikke det, der kommer til at revolutionere vores regn.
Så opkøb og det her, det er mere branding, end det er omsætning?
Det er i hvert fald rigtig meget langsigtet positionering. Det er en meget, meget stor del af det. Og jeg skal skynde mig at sige, den er lige så stor på de professionelle køkkener. Vi har rigtig, rigtig mange professionelle kunder, som gerne vil økologisk omstilling, og som vil have mere bæredygtige fødevarer. Og kan man præsentere en restaurantmenu, hvor der står fødevarer for Årstiderne, det er der også rigtig mange restaurantkunder.
Hvor meget gav I for Årstiderne?
Det siger vi desværre ikke. Jeg forstår godt spørgsmålet, men det er ikke noget, vi har fortalt til nogen, ud over dem, som er involveret i handlen.
Der er nogen, der har forsøgt at kigge på regnskabet og så sige...
Der er meget stor variation.
Vi kan ikke se prisen, men vi kan se nogle tal, der måske kunne give en indikation. Nå, det var bare sjovt, Ulrik, synes jeg, når du nævner Irma, fordi nu gik det jo, som det gik med Irma. og der var noget med at drive forretning, som jeg ved ikke, vi skal ikke fornærme nogen, men der er jo meget af det, du siger, Thomas, som lyder Irma-agtigt, hvis man kan sige det sådan. Og der var jo også, det så vi jo med demonstrationerne foran de lokale Irma'er rundt omkring og sådan noget. Der var jo et engagement og en loyalitet, ikke hos tilstrækkeligt mange mennesker, men ved Gud hos nogle mennesker i hvert fald.
Ja.
Er det sådan, I tænker det? Altså, det skal være sådan, så det er et stort ord, men at det nærmest er sådan identitetskonstituerende for folk, at de er kunder hos Meny?
Vi er optaget af, at når du træder ind i Meny, så oplever du noget helt andet, end når du træder ind i en discountbutik.
Ja, ja. Mm. Så ved du godt, hvad for et supermarked du går ind i. Ja.
Og jeg synes også, at vi er optaget af den balance, hvor du skal være relevant på en lang række varer på priserne. Og det er måske der, at Irma gik galt i byen. Irma var jo, altså det skal vi også huske, var et københavner-koncept.
Ja.
Vi er en national kæde, og vi skal være relevante med Meny også i Sønder Omme og i Nordjylland og i Sønderjylland. Og det er vi super optaget af. Så vi er også meget fokuseret på, at det ikke bliver for elitært og for nicheagtigt, fordi vi skal være relevant for langt de fleste danskere.
Ja. Så jeg kan bare huske, det kom jeg bare lige i tanke om nu, at det var fremme i forbindelse med, at det blev meldt ud, at I købte Årstiderne. Der var der en, der sagde, jeg kan ikke huske, om det var Thomas Berndt Henriksen på Berlingske, det der med, at det var egentlig det, som Coop gerne ville prøve at bygge, som I havde købt hos Årstiderne, han har sagt. Er det, du kender jo dine konkurrenter godt, han har sagt. Hvad tænker du om sådan en overvejelse? Altså, har I været inde der og tage noget, som de her konkurrenter i virkeligheden også, hvor de i virkeligheden også gerne vil stå rigtig stærkt?
Jamen, jeg tror, det er ikke specifikt Coop. Altså, alle slår sig op. Det er ikke sådan, at vi har fundet de vise sten i forhold til, at frugt og grønt er en super vigtig præferenceskaber. Nej. Økologi, der har været et ræs og en meget, meget hård konkurrence på økologiprodukter. Vi udmærker os jo i Danmark for at have den højeste økologiandel blandt alle lande.
Mm.
Og det, der har ligesom knækket nøden, det er jo, at man har begyndt, detaljisterne er begyndt at konkurrere på økologi. Og det vil sige, at prisforskellen mellem økologiske produkter og konventionelle produkter er stort set blevet lukket.
Ja.
Så folk siger, at jeg får noget ekstra. Jeg får mere til næsten den samme pris, på trods af, at produktionsmetoden og produktionsomkostningerne er faktisk i langt de fleste kategorier højere på de
økologiske.
Betyder
det, at avancen er mindre på de økologiske produkter?
Det kan du sige. De fleste detaljister ser det sådan, at det er en attraktiv kunde at få ind. Så det kan godt være, at jeg taber en lille smule lige på de økologiske gulerødder, men så ved jeg, at der kommer andre ting i kurven, og på den måde er det en super attraktiv kunde.
Det er også de ressourcestærke familier. Det er også dem, der går op i at lave noget mad selv. Og som,
præcis.
Vi skal tage rundt af. Der er ikke, du kan ikke sådan hente os i en retning af, hvor meget er det årstiderne kostede?
Nej, det kan nej. Det kommer desværre til at skuffe.
Nej, okay. Det er så noteret. Thomas, tak for besøget.
Tak for snakken, og flot udtale.
Godt, tak.
Tak.
Vi er ved at være ved vejs ende. Næsten. Ja. Fordi vi mangler jo én ting. Vi mangler lige at tage et smut forbi LinkedIn.
Nå
topdirektørernes og et erhvervsledets yndlingssociale medie.
Og dit.
Og mit,
ja.
Jeg mangler stadig at blive sådan rigtig, du ved, jeg gad godt at lave sådan et opslag, der gik viralt, og sådan, man synes, blev inviteret i God Aften Danmark eller et eller andet.
Du burde være stor på LinkedIn.
Ja.
Altså, du har mange lyttere i din business podcast, og det er...
Præcis, præcis. Eller lave et eller andet, men det er meget sådan... Jeg skal lige ind i jargonen stadigvæk. Jeg er der ikke helt endnu.
Ja.
Nå, men jeg vil bare lige tage et enkelt opslag med til dig her, som udgang på den her uges afsnit af Sorte Tal, og det er Lars Pettersson fra Velux. Vi kan jo godt lide, når topdirektørerne skriver noget, sådan er sådan lidt mere personligt.
Ja.
Og det skal jeg love for, at han har gjort her. Prøv at se her. Lars Pettersson, CEO hos Velux. Stort billede from Denmark with love, og så er der et stort hjerte af Dannebro og Danmark, og så siger han, det er 10 år siden, at jeg en tirsdag morgen tog min Volvo og kørte over Øresundsbroen for at tilslutte mig viking, hvad hedder en tribe? Hvad hedder sådan en?
Stamme?
Vikingestamme på den anden side af strædet. Og det var helt fantastisk. Og så fortæller han ligesom om de seneste 10 år, hvor glad han er for at have taget det skridt i sin karriere.
No.
Er det ikke smukt?
Jo, det er da fint.
Og så takker han ligesom alle, der har været med på den rejse. Først hos Hempel, og så hos Velux efterfølgende.
Ja, men det er jo morsomt, den der. Altså, det er bare sådan en association, eller det får mig bare til at tænke på den der Skandinavien og Norden renaissance, der foregår i øjeblikket. Ja, altså, ja. Vi besinder os virkelig på, hvor godt vi i bund og grund trives med vores skandinaviske broderfolk. Det er ligesom... Og der er mange ting, der er lykkedes.
Ja, et smukt personligt oplæg her fra Lars Pettersson med noget, der ligner noget, som... Et billede som en topchef, ikke nødvendigvis.
Trafikken lader måske lidt tilbage at ønske, kan man sige. Det kunne måske godt være pænder. Det er ikke... Velux, hvis de har et stort kommunikationsteam...
De har ikke været inde over det der billede.
De har ikke haft rigtig travlt med at sidde og lave et lækkert billede til Pettersson. Det må man sige.
Sune, from Denmark with love.
Ja.
Vi er færdige. vi høres ved igen næste uge.
Det gør vi.
Husk, der er flere sorte tal i DR Lyd, eller der, hvor man lytter til podcast. Vi udkommer hver mandag. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i den her uge til at lave programmet var, som altid, også Sofie Bang Jacobsen. På genhør.